Paul sa gbanse ti Philemon.
Man Paul wunye dan sarka yisa ma shiya zula. Minita ma bi Timothy sabru gbanwa ti Philemon. Wunye ta tuntum ne ke so tene yurla mini yeda nangda ba ban lagando yingla. Ne ta ta so pa Afia ne Akipus. Wunye ta to bi kiela. Ta bana wuni minita duma yisa ma shiya nang ma albarka nang yenni. Kati ya sudu mabi Philemon yete sura na wontira nkul paro mesaka dama wum anan ta duma yisa yada shem mina ne yuri yisa nyan dolbe shem la yala in sura na wone na nan mar yurlem shele den yiya yada nangbune nama ne pansa ka bamban sun shanga zat ne mal mashia ne la vien yalanga Mabia, ayun le mazu chaka nyasu piel le menesu kpansibo. Dama yisa nyandwel be nyersu kpansibo asane. Dalil mwa zoro, hal ne malsu kiene mashia zoro. Nentuwa wuha dene nankamata, na nang shemla za yole. Yun le mzu chaka nang suhrame. Mampol mwenye ninkurgu. Kalanya dansarka yisa mashia zoro la suhra. Ne liye biso ba sarka ngwane la zo. Bima nye Onesimus. Sa hachel ha, wada kabuchi. Ama pumpongo, wanyela ngwa malbuchi mna zaasane. Ka pumpongo, nlapsiro mna nintita. Demo wore ninzang lanso poho zo ta. Ndi yue nwa bien sane, nzana zaane songne ma. Ne bi sarkan wani labal sun la zo sa shelngo ama mbe bon nan nan shele kar pala yubne dama mbon na tun sun yila amang mang yubne na ka pane moso kunena de pa shele Onesimus da yi asane nzomi no yi kpang biela katlan la ba sanna yi pat bien sa hakam ka pompon walam pala dable konko Ama wo gardable, wo ipanyalati mabi yurugu mashiyane, wo malmabuchi pam, ama anyin kuoliene malbuchi pam. Oni ya adabla mini oni ya mabi te duma zogu la pune. Den zogo, aili ma ninyala atumtumne kye. Nyin diye mo, kamana anene diye mashiyam. Wo ida atumatale, bien diya asamle. Nyen cheka de dola mane. Man Paul man man sabngo. Ne yuale. Hal ne tuwa yel nen samle dola. Zang changa man man nyevel polo. Den zon ma bia. En sura. Neng manir le mwate du ma zo. Bang seman su ma shiane. Ne sabre shel ngo pune. Neng nane. Nane neng ne suha na neng shel ngo. Halen nang le yagla la zokba. Kadem pahnye la, mbwa na maldu zalma. Dama malta mani na wune diega asogo, kalaps mata. Epa fras, ngombye sarka wane pahanzo, yisa mashia zola pura. Mark, mine Aristarchus, ne Dimas, ne Luke, benyen tuntum ne tablagba puria. Te duma yisa mashia dale barka kpal mbye yini.